På Udyr sine sider om tilpasset opplæring så står det: skolen må gi alle elever mulighet til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres. Læreren skal legge til rette for en opplæring som ivaretar både fellesskap og hver enkelt elev, slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen. På universitetet er kanskje ikke kravene like streng, men for mange så svarer ChatGPT på denne utfordringen, nemlig hvordan undervisningen kan bli mer tilpasset. Jeg heter Vidar, dette er en podcast av KURT, Kompetansesenteret for undervisning i realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo, hvor vi skal snakke om læring i realfag ved høyere utdanning. Og i dag så skal vi få møte to studenter som bruker ChatGPT aktivt i sin læring, og skal snakke litt med dem om hvordan de bruker det. Vi skal snakke med Anna Hjertvik Aasen, som er masterstudent ved Computational Physics, og som bruker ChatGPT til å skrive og utvikle kode. Og vi skal snakke med Sylvia Huang, som er bachelorstudent på materialvitenskap ved Kjemisk institutt, og som har dysleksi, som har gjort studieveien noe vanskelig fordi formidling av informasjon ofte er tekstbasert. ChatGPT har gjort hennes studievei lettere. Du hører på Real Læring. Og i tillegg til meg, som heter Vidar og jobber ved KURT, så har vi også med oss Andreas Haraldsrud, som også jobber på KURT. Velkommen.
Takk for det.
Og du underviser kjemistudenter og lærere og er generelt veldig engasjert i undervisning, stemmer ikke det?
Det stemmer.
Så la oss begynne med deg da, Anna. Hvor var du i november 2022 når ChatGPT-fadesen smalt?
Ja, så jeg var litt treig faktisk. Jeg fikk ikke med meg det her helt før, kanskje i sånn januar etterpå, i 2023 da. Og det var litt, kom litt av det at jeg hadde prøvd meg på ChatGPT-2. Og den var jo veldig dårlig. Så når folk begynte å snakke om ChatGPT 3, så ja, ble jeg ikke helt overbevist.
Aha, ok. Ja, for du går i computational physics, så du var litt rande, du var tidligere ute, du?
Ja, jeg hadde faktisk et fag der vi drev på med ChatGPT 2, og den var veldig, veldig dårlig.
Ok.
Veldig lite sånn brukende til noen spørsmål, og da var det mer sånn vi måtte tvinge den til å lage noen prompts, gitt en påstand og sånn, og vi måtte si hvor mange eller karakterer den skulle gi tilbake, da.
Ja.
Ja, eller bokstaver, jeg tror vel.
Så hva var det som gjorde at du skjønte at det plutselig var noe mer enn GPT-2?
Det ble jo en hype da. Alle snakket jo om det, og alle var sånn, åh, den har skrevet jobbsøknader for meg, den har gjort livet mitt så mye lettere, og så, ja.
Ja.
Så det var venner og bekjente som gjorde meg opps på det.
Hva var det første du begynte å bruke den til når den først kom?
Og da var det, jeg husker vi snakket mye om sånn, lag en Spotify-liste som har disse og disse sangene. Og så ga den oss masse sanger som ikke eksisterte, og så skrev vi, nei, du skal bare bruke sanger som eksisterer. Og så ga den oss en liste som faktisk da hadde sanger som eksisterte. Så vi gjorde mye sånn tull i starten.
Ja, ok, ble det noen bra fest av?
Ja, det ble jo, vi spilte jo av noen på disse festene. Det var artig det.
Ja. Lag en spillliste for en tequila-fest.
Ja, ikke sant?
Det skal jeg prøve når jeg kommer hjem.
Ja, det må vi teste.
Det er ikke lenge før den lager musikken selv, da.
Nei, den gjør
Nei.
Det. Ja, ikke sant?
Ja, for det finnes AI som gjør det, tror jeg.
Gjør det.
Men du har også brukt det i læringen din, da?
Ja, det ble mer og mer etter hvert. Det kom litt sånn gradvis, og i løpet av forrige semester så begynte jeg å bruke det ganske mye. Så akkurat nå i det siste så har jeg brukt den veldig mye til, som du sa tidligere, til dette med koding og programmering.
Ja.
Så det jeg bruker den til nå er mye sånn å dekode feilmeldinger som jeg får, for det er ikke jeg så god på. Å lese, hva betyr egentlig denne feilmeldingen? Jeg skjønner ikke helt. Så jeg har brukt mye Stack Overflow tidligere, men så har jeg funnet ut at hvis jeg setter det inn i ChatGPT, så på en måte deler den opp feilkoden, og så sier den sånn, denne delen betyr dette, og denne delen betyr dette. Så jeg har liksom brukt den til å skjønne mer hvordan er det feilkoder bygges opp, blant annet da.
Og sånn helt konkret, når du da får kjøre et program, og så spytter den ut et eller annet, det er error 3.
Ja.
Hva gjør du da, helt konkret?
Så ofte så kopierer jeg vel da, enten så kan jeg finne på å liksom kopiere hele feilmeldingen, men ofte så starter jeg vel liksom med den, på en måte, hva kaller man det, hovedfeilmeldingen, som du får liksom helt nederst, kopierer den, og så spør jeg liksom, hva sier denne feilmeldingen meg? Og så gir den meg det, og hvis jeg ikke forstår hva jeg skal gjøre utifra det, så tar jeg da kanskje hele feilmeldingen, og sier sånn, hva har jeg gjort feil?
Men hvordan kan hjelpe deg med feilmeldinger, hvis den ikke vet hva du sitter og programmerer?
Fordi at feilmeldinger ofte er liksom veldig generelle, så den sier sånn, og det står jo ofte sånn, dette er en syntaks-error og sånn, men jeg synes den ofte gir meg litt eksempler på at her kan det hende at du har misset en indeks, eller gjort et eller annet feil, sånn da.
Ok.
Mm. Så jeg synes det funker veldig bra. Det et godt spørsmål med hvordan, men den gjør noe av det.
ja. Men har du prøvd å klippe programmet som du skriver også inn
i? Ja, absolutt. Jeg hadde en, jeg vet, har jeg lov til å si helvete?
Ja, du kan si
jeg hadde et indekshelvete her på en oppgave jeg hadde.
Indekshelvete veldig kjent, så det må være lov å si.
Ja, så jeg hadde det på et program som jeg drev på med, hvor jeg, det bare var sånn, det var en C-kode, så det var bare sånn I+, og I++, og ja, det var grusomt. Så da sendte jeg den inn i ChatGPT, så sa jeg finn indeksfeilen min.
Ja.
Og det ikke hver gang den har fått det til, men den ene gangen så gjorde den i hvert fall det, så var den sånn, her har du, dette skulle være en J+I i stedet for en, nei, J+1 i stedet for en I+1.
Ja. En streng da, ChatGPT, siden?
Om den streng?
Ja.
Nei, ja, nei, jeg vil ikke si, den ganske ydmyk da. Hvis du sier sånn, nei, nå tar du feil, så legger den seg jo platteflat som regel.
Mm.
Ja, så nei, så jeg har brukt mye til det, og så har jeg også brukt en del til det å forklare dokumentasjon, eller forklare funksjoner, der jeg synes dokumentasjonen kanskje ikke strekker helt til. Jeg synes ofte det kan være litt vanskelig å vite sånn, hva gjør egentlig denne numpy-funksjonen, eller ja.
Mm.
Så da kan jeg også sende, kan du forklare dypere liksom, eller mer, hva denne her gjør? Så det kan jeg bruke den til, og så har jeg nok brukt den litt til sånn enkle funksjoner, hvis jeg ikke, funksjoner som jeg kanskje lett kunne skrevet selv, men som jeg vet ville tatt meg litt tid, og så sier jeg heller bare, skriver jeg inn konseptet til ChatGPT og sier sånn, lag denne funksjonen. Og det gjør jeg spesielt hvis jeg har litt sånn dårlig tid og bare vil liksom teste ut mye forskjellig, så bruker jeg ChatGPT i stedet for å gjøre det selv.
Hvilket fag eller hvilket prosjekt er det du har jobbet med den i?
Så jeg brukte det mye når jeg hadde dette HPC, High Performance Computing-faget.
Ok, det er et fag.
Det er et fag, ja. Så da var det mye feilmeldinger som jeg ikke forstod, for da var det nytt programmeringsspråk for min del, og ja, mye sånt. Så da brukte jeg den mye. Og brukte den også en del til å forklare konsepter i det faget, som hva er egentlig false sharing, ja, og sånne type ting. Og så har jeg nå brukt den mye når jeg hadde en sommerjobb nå i sommer, hvor jeg da måtte skrive en del koder selv, og mye handler liksom om å analysere en del data. Og så ville jeg bare teste mye forskjellig. Så det var sånn som jeg sa i sted, da skrev jeg disse korte liksom, kodesnuttene. Ja.
Mm. Hva fikk dere av beskjed av instruktøren i det faget du hadde i vår, angående ChatGPT? Var det noen instruksjon, eller var det?
Nei, det var ikke, i vår så var det ikke det, men jeg tar computational physics-faget til Anders Kveldestad nå i år.
Ja.
Og han innledde med å si litt sånn, warning, vær forsiktig med hvordan du bruker ChatGPT.
Ok.
Ja, og vi fikk også beskjed om at når vi, for det er jo et prosjektbasert fag, så da fikk vi også beskjed om at hvis vi bruker ChatGPT veldig mye i prosjektet vårt, så skal vi faktisk oppgi det i prosjektet, og si hva vi har brukt den til og hvordan vi har brukt det i metodedel.
Men du sa at du hadde brukt den til å skrive noen enkle funksjoner som du ikke bare ikke gadd å bruke tida på å skrive selv.
Ja.
Har du også brukt den til å skrive noe mer komplisert, altså si sånn, bare putt inn oppgaveteksten på en måte?
Nei, jeg har ikke det. Det kunne jeg på en måte gjort, men det er vel noe som liksom har stoppet meg fra det, da, at jeg tenkte at jeg skal gjøre det selv, at jeg ikke har lyst til å bruke ChatGPT på den måten.
Ja.
Men det jeg har gjort er at jeg har sendt inn hele koden min. Den er jo litt sånn, du spør hvor lang koden er, men hvis jeg har en kode som ikke er så lang, så har jeg sagt, strukturere denne koden, for det er noe som jeg ikke er så god på.
Mm.
Og hvis jeg for eksempel har mange funksjoner, og så vet jeg ikke helt hvordan burde jeg best gjøre den til en klasse, så har jeg vært litt sånn, gjør dette til en klasse, i stedet for til et sånt rot som jeg har laget.
Ja, så det føles litt som å ha en slags digital mor som kommer og rydder rommet ditt.
Ja, og så tror jeg jo, det er akkurat det føles ut som faktisk. Ja, og jeg roper liksom, mamma, kom og hjelp.
Ja,
altså. Nå er det rot her, ja. Men jeg tror jo at veldig mange har brukt Copilot til det her, og det har jeg ikke prøvd. Så det kan gå til at mye av det jeg har sagt nå, at Copilot vil egentlig funke bedre. Og den,
hva er Copilot for noe?
Så Copilot er vel en extension til GitHub, tror jeg, som vi har tilgang til via UiO, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så kan du legge det inn i, ja, du kan i hvert fall legge det inn i VS Code, sånn at når du driver og programmerer, så på en måte fullfører den, jeg har jo ikke prøvd dette selv da, men Nei. Det jeg har hørt er at liksom, hvis du starter å skrive, så fullfører den ofte, den ser hvor du skal, og så bare gjør den resten for deg.
Ah, ja, okay.
Og så sies det vel at den på en måte ofte lærer seg hvordan din kodestil er, at den på en måte tilpasser seg, sånn at den blir et veldig godt verktøy etter hvert da.
Ja.
Så det har jeg også tenkt at jeg har lyst til å prøve etter hvert, men Men jeg synes, nå har det vært litt sånn fint at jeg har min kodestil og alt det jeg driver på med, og så kan jeg velge å bruke ChatGPT når jeg gjør det.
Mm.
Ja.
Det at du kan på en måte lage litt sånn rotete kode da,
mm-hmm.
og på en måte følge din tankestrøm,
ja.
Føler du at du på en måte kan tenke mer på faget, altså på fysikken og sånn, enn kodetekniske ting når du jobber? Eller?
Ah, det et veldig godt spørsmål. Ja, jeg tror egentlig det. Og i hvert fall sånn når jeg bare i den fasen at jeg bare skal teste masse ting, så vet jeg at jeg kan bare, ja, trenger ikke tenke på hvordan det skal se ut eller noen ting.
Mm.
Og så kan jeg rydde opp i det med ChatGPT etterpå, ja. hvis jeg vil.
Mm.
Ja, ja, absolutt.
Men hvordan, jeg litt nysgjerrig på, hvordan føles det for deg når du sitter og koder, føles det som du har en venn eller en gruppelærer, eller føles det mer ut som en mor som kommer og rydder?
Nei, altså jeg har kanskje overdrevet litt hvor rotete koden min er. Det føles nok mer ut som en gruppelærer, at jeg har mulighet til å stille disse spørsmålene, eller som jeg har jo, sitter jo på kontor med noen, og veldig ofte så vil jeg liksom bare bøyde meg over til kompisen min og være sånn, hei, hva ville du gjort i denne situasjonen?
Mm.
Mens nå så er det et steg før, hvor jeg da spør ChatGPT først, og hvis jeg ikke får de svarene jeg synes jeg har lyst på der, så kan jeg spørre andre venner og gruppelærere etter hvert.
Mm. Hva tenker du om, er du redd for at du ikke lærer noe som du ville lært ellers, eller kjenner du?
På den måten jeg bruker det nå, så synes jeg jo at jeg lærer mer, fordi i hvert fall med sånn type feilmeldinger, hvor jeg vanligvis bare ville gått inn i Stack Overflow, og så står det, gjør dette, og så bare kopierer jeg den løsningen, og så gjør jeg det i stedet for, så vil jeg jo nå få ChatGPT til å si, dette er det feilmeldingen din faktisk betyr. Så jeg føler at der har det vært faktisk mye læring i bildet da.
Ja, det er et godt poeng faktisk, det har jeg ikke tenkt på før, men når jeg har suttet og kodet og brukt Stack Overflow, så er det veldig ofte at jeg bare har noen har skrevet noen kode, så jeg bare klipper inn og sjekker om det funker, og så har jeg ikke tenkt noe mer på det.
Nei, det er akkurat det.
Det gjelder jo på en måte alle fag da, det er om man har tilgang til løsningsforslag eller tilsvarende.
Mm.
Man har liksom muligheten med ChatGPT til å få stegvis løsningsforslag. Du kan få et første hint, og du kan få en funksjon til et program, eller et avsnitt til en tekst, eller en første løsning av et integral. Men du får ikke hele. Du kan få hele hvis du spør.
Ja.
Du kan være smart da, hvis du har lyst til å lære deg det, og spørre om å få første del, eller en, kan du hjelpe meg i gang?
Mm.
Og det kan jo gi veldig mye bedre læring enn det å ha en, åja, her er min løsning, den er på en side, la oss skrive av den.
Jeg tror absolutt det.
Mm.
Ja. Som jeg pleier, så er det, jeg ber ChatGPT om å forklare liksom, stegvis hvorfor de gjør det, og det er ofte bedre enn et innlegg jeg finner på Google, fordi da kan de bare gi deg løsninger, men uten å forklare hvorfor, sånn at du bare skriver av, uten å forstå hvert steg. Mens ChatGPT, da kan jeg be den om å forklare hvert eneste steg, sånn, på en måte som jeg forstår, og sånn sett så lærer jeg mye bedre.
Mm. Har du noen andre måter som du har brukt ChatGPT på, som du synes har hjulpet, eller som noen du kjenner har brukt ChatGPT på? ChatGPT på?
Ja, jeg har fokusert mye på hvordan jeg bruker det i programmering, men jeg har jo også brukt en del for å forstå konsepter, og brukt det i da ulike fag, hvor jeg synes mange konsepter har vært litt vanskelig. Men da må man jo bruke det på en litt annen måte, tror jeg da. Eller, ja, det er i hvert fall mer sånn, da tar jeg ofte utgangspunkt i noe som jeg vet stemmer, noe som jeg vet er sant, at jeg starter på et nivå som jeg er sikker på, og så bygger jeg meg liksom litt opp derifra da.
Mm.
Ja, men det også, jeg synes den er kjempegod på det, og du får jo da, hvis du har en lærebok som forklarer et konsept, og du har funnet et eller annet på Google, så får du liksom en tredje igjen, hvis du spør ChatGPT, ikke sant? Du får liksom tre forskjellige måter som dette konseptet forklares på.
Mhm.
Og det synes jeg har vært en så nyttig ting. Og du kan også liksom spørre den, jeg forstår det sånn her og sånn her, stemmer det? Og da har jeg, i hvert fall jeg opplevd at den ofte sier nei. Hvis jeg tar feil, så sier den nei, det er ikke sånn, det er sånn her. Så det synes jeg funket veldig bra.
Ja.
Å være påståelig derimot mot ChatGPT funker dårlig, for da gir den opp, og så bare er den sånn, ja, du har selvfølgelig helt rett, og så prøver den å finne en eller annen
forklaring
på hvorfor du har rett, da, som da ofte blir feil.
Ok, ja. så det er ikke et verktøy mot sånn konspirasjonsteorier og flat earther. Ja, det er klart du har rett at jorda er flat, ja. Så jeg bare ser på...
Absolutt.
Jeg skjønner.
Mm. Ja, nei, men det tror jeg liksom er... sånn jeg bruker ChatGPT hovedsakelig. I hvert fall nå da. Det har jo endret seg litt sånn fra festlister på Spotify til det her, så det kan jo fortsette å endre seg, vil jeg tro.
Har du prøvd noen sånne plugins i den Pro-versjonen?
Nei, det har jeg ikke prøvd. Jeg har ikke Pro-versjonen, jeg.
Nei.
Den har jeg ikke fått med enda.
Der kan du jo blant annet kjøre kode.
Ja, ikke sant.
Sånn at du får liksom output og sånn, og så kan du løse ting matematisk. Det er jo sånn Wolfram
Alpha-plugin.
Så det er ganske mye man kan gjøre med de versjonene der, og det kan jo kan hende at gratisversjonen også blir bedre etter hvert.
Men er det, når det er Pro, er det da ChatGPT 4?
Det er 4, ja. Den er jo merkbart bedre enn 3,5,
ja. Ja, fordi den 3,5 har jo jeg i hvert fall opplevd er ganske dårlig på matte.
Mm, den er veldig dårlig.
Veldig dårlig.
4 er ganske god på matte, til og med uten Wolfram-pluggen.
Ikke sant.
Hvordan har du opplevd at den er dårlig i matte?
Nei, altså hvis du sier sånn, forklar den overgangen her, så forklarer den på en helt absurd måte. Så du bare, du får ikke, logikken er ikke korrekt da.
Nei.
Når den skal løse et ligningssett for eksempel, eller gjøre en eller annen overgang.
Ja, det er mye feil.
Mye feil, ja. Mm. Ja, absolutt. Og så gir den deg en forklaring, så du blir jo sittende i liksom 10 minutter og prøver å forstå den forklaringen, og så, nei, men hallo, nå, dette er jo ikke lov, det er jo ikke sånn matriser fungerer, eller et eller annet, ikke sant? Og så,
ja.
Det man må være litt oppspå, eller jeg må i hvert fall være litt oppspå det.
Ja. Litt skummelt, det er jo en språkmodell, ikke sant? Mm. Så matte er den i utgangspunktet ikke så god på da.
Ja. Men jeg sitter jo og tenker til meg selv sånn, jeg lurer på om man ikke lærer noe av å lete etter feil i ChatGPT. Jeg vet ikke. Ja, kanskje.
Mm.
Og så har vi jo også, vi har også med oss deg, Sylvia. Hvor var du når ChatGPT-toget begynte å rulle?
Jeg fikk vite det av enn jeg datet, faktisk.
Oi, ok.
I april, i mars.
Nå, altså i år?
Ja.
Ok, så et halvår etter november 2022 var jo når det kom for fullt. Men du fikk vite det i mars, april, ja. Av en du datet.
Han brukte det til å skrive et valentinsdikt for meg.
Han gjorde det?
jeg husker ikke hvem dikta meg var. Men i akkurat den dikterens form, personlighet.
Ja.
Betyr det at du fikk et valentinsdag-dikt i februar, og så innrømte han det i mars?
Nei, sorry, i februar.
Ja,
ja ok.
For det hadde vært veldig gøy hvis han innrømte det første måned.
Nei, han sa rett på, ja. Okay. Ja, nei, unnskyld, det var bra at du fikk det ut.
Ja,
ikke sant. Men hva synes du om å få et valentinskort av ChatGPT da?
Første år ble jeg litt sånn skuffet, men så ble jeg imponert over hvor godt diktet var.
Yeah.
Så fascinasjonen tok over, men det var fortsatt litt skuffelsen.
Ok. kan jeg spørre hvordan det gikk på denne dating-rekka, eller hadde du...
Det er slutt, men det er ikke på grunn av ChatGPT.
Det er ikke på grunn av ChatGPT, men det er greit.
Jeg har også prøvd å skrive intervju, altså inspirert av han, et intervju, nei, ikke intervju, det heter CV. Jeg har spurt ChatGPT om å skrive den i Shakespeare-form.
Åja, din CV i Shakespeare-form.
Ja, det var veldig kult å lese den.
Ja,
kreativt.
Det så ikke ut som at maskinen hadde skrevet.
Sylvia hath completed the... the bachelor. Ja, anyway. Men som vi nevnte, så går du jo en bachelor i materialvitenskap, men har også hatt slitt litt med å studere iblant. Kan du fortelle litt om det?
Jeg ble diagnostisert med dysleksi andre år på universitetet, eller første året. Jeg kunne lese sånn i noe grad, til såpass grad at jeg oppdaget ganske sent. Og da, jeg husker hvordan jeg studerte kjemi, det var at jeg leste hver side, og brukte gjennomsnittlig i hvert fall 40 minutter per side. Og da var det mye detaljer som jeg ikke kunne, for hvordan vi studerer, eller hvordan faget er undervist, er ofte rett på detaljer, og mangler ofte en sånn overordnet intuisjon først.
Mm.
Og selv om jeg forstod på en måte setning, hver eneste setning som sto på den siden, så ga det ikke så mye mening. Det er litt sånn som å gi deg et verktøy, bare en sånn veldig komplisert maskin, og den forteller deg liksom, alle tekniske detaljer ved hver eneste komponenten eller hvordan du bruker den, men det forteller ikke altså, hvorfor du skal bruke den, eller hva du kan bruke det til. For eksempel her det en, den ikke en skrue veldig komplisert, men den forteller deg liksom vinkelen på den skrue og hva den laget av, men du vet ikke liksom hva du skal bruke den.
Nei.
Og nå har jeg brukt 40 minutter på å lese en side og ikke forstått helt hva, hvorfor. Og så det veldig lett å glemme det dagen etterpå, fordi at ja, det bare for meg så virker det som en masse random informasjon. Og hvordan jeg brukte ChatGPT var at først så ba jeg den om å lage en oppsummering av hele faget. Så bruker jeg ChatGPT 4-pluggen, det altså en diagram-pluggen, så lager jeg diagram.
Oi.
Av hele oppsummering, så jeg slipper å lese unødvendige ord, men fortsatt får med meg hva kurset handler om.
Ja.
For hvis du ser på innholdsfortegnelse, så er det ofte repetisjon, sånn hydrogen, et eller annet, også sånn fire forskjellige repetisjoner, så den tar bort repetisjoner og lager veldig intuitive diagrammer, på en veldig minimalistisk måte, men fortsatt ikke mister informasjon. Så det synes jeg er veldig fint. Spesielt hvis, når jeg har dysleksi, og da kan jeg bruke minimalt effort på å innta informasjon, bruke mer tid på å absorbere og reflektere over det jeg har lært. Da.
Mm.
Mm. Og så ber den om å gi meg, forklare hele tiden fra et overview ned til detaljenivå, med eksempler, og hvorfor og hvordan man løser en oppgave og hva man kan bruke dette her til. Og hele tiden lage et diagram av alt. Ja, tankekart.
Hvordan opplever du din studiehverdag nå? Oppleves det enklere å studere enn før?
Ja, hvis jeg skal regne på det, jeg sparer i hvert fall 40 minutter per side.
Nei.
Jeg leser, og fordi at jeg leste og ikke helt skjønner hva det var, så måtte jeg lese det igjen dagen etterpå, og så kanskje rett før eksamen igjen, og fortsatt ikke helt forstått. Fordi jeg leser, og så glemmer jeg det, og så leser jeg samtidig andre ting, og så glemmer jeg det, så blir det hele tiden veldig hakket det.
Ja.
Mens med diagrammer, så har du ser, tar det et minutt til å se hele diagrammet, og så fester det seg inn i på en måte riktig sted i hjernen der det skal være.
Ja.
For hvis du leser en hel tekst, så vet du ikke helt hvor du skal plassere informasjonen i hodet.
Nei.
Hvis jeg fortsatt ikke helt forstår hva dette her handler om, lagt seg et enkelt konsept. Jeg husker at jeg leste et kapittel i Calculus, som heter Kompletthet. Og den boka er jo veldig godt skrevet, ganske kompakt, i forhold til de andre bøkene. Noen bøker er betalt per side forfatteren skriver. Og så bruker de også litt mer kompliserte ord.
Ok, ja. Så, mm.
Ja. Og da ba jeg ChatGPT om å gi meg en eksempel, en analog, på hva full kompletthet var. Så sa han, se for deg at du sitter og ser en film. På starten så møter karakterene har ikke møtt hverandre. Men handlingen, mot slutten av handlingen, så kommer karakterene sammen, de møtes sammen, og plottet går mot en slutt.
Ja.
Så hele tiden så går den på en måte, for kompletthet, det er at den konvergerer, eller den kommer mot en slutt.
Ja.
Det går mot en viss retning. Ja, så det er som å se en film, karakterene møter hverandre, og handlingen dannes mot slutten.
Ja.
Det kommer mer og mer together.
Ja.
Ja.
Jeg hadde en venn som alltid sa at hun lærte realfag mye bedre hvis hun fikk beskrevet det på den måten at partiklene ville ting. Hun måtte liksom se det utifra sånn, hun var en dramatiker da, en teatermenneske. Hun likte å få, det ville kanskje man kan bruke ChatGPT til det. Men helt sånn konkret, du sier at du kalkulerer, for eksempel, det er jo en bok. Altså det er jo en, hvordan får du den inn i ChatGPT og ber den om å skrive sammendrag?
Du kan kopiere og lime inn. et avsnitt, eller et kapittel, nei, helst. Eller der det mm. naturlig avgrenses.
Men har du boka digitalt, da?
Så, det var pdf på den.
Ok, så du hadde en pdf av boka?
Mm. Mm. Hvis ikke, så kan du spørre den om det også, direkte. For den har jo en stor en base av informasjon.
Ok.
Ja.
Så du kan, så boka, kalkulus, læreboka finnes i det tekstmaterialet som ChatGPT har øvd på?
Ja.
Oi.
Men man må jo være litt forsiktig, fordi det kan være, sånn, på Wikipedia så kan det også være feil.
Ja.
Men ja, sånn startfasen, for jeg leste også boka selv om jeg ba den om å gjøre det, så jeg hadde ikke turt å lene meg helt på det.
Nei.
Enda, i hvert fall. Men kanskje i fremtiden, når 2015 eller 6 kommer ut,
ja.
Så hadde jeg stolt på den litt mer.
Ja, jeg skjønner.
Ja. Men jeg opplever at sånn sett, så når jeg får en mer intusjon om hva dette kapitlet handler om, så er det mye lettere å gå inn på detaljer, og det fester mye bedre. Og så fordi det fester bedre, så glemmer jeg ikke det i morgen, etter at jeg sover, eller en uke etter.
Mm.
Og det er mye lettere å jobbe med stoffet på teknisk nivå.
Ja,
det jeg hører litt her, er at du bruker det litt for å avlaste, fordi når du bruker så lang tid på en måte på å dekode ens informasjon i en side, så skjer det mye oppi det arbeidsminnet ditt. Mm. Og arbeidsminnet, det tar jo ikke så mange ting om gangen. Der kan vi prosessere, vet du hvor mange ting?
En, maks.
Sånn. Ja, det kommer litt an på, kanskje tidlig om morgenen igjen. Ja, vil dere tippe? I snitt?
Hvor mange ting
kan du huske på? Ting er litt sånn løst definert, da, men det kan være tall eller enheter, da, ikke sant? Det kan være tre tall eller tre telefonnummer. Det er også tre.
Hvis vi sier tall, da, 22 tall.
22? Ja. Samtidig. Det kan du huske i noen minutter.
Ja,
ja.
Det tror jeg. Ja. Da var det kanskje litt mange.
Nei, altså, jeg har hørt fem, er det jeg har hørt, at det er sånn fem begrep, hvis man skal ha mer enn fem begrep, for eksempel i en forelesning, så må man ha en liste eller et eller annet, det jeg har hørt.
Mm. 22, 5,
ja.
Sylvia?
Hvis jeg skal pukke de tallene i kinesisk, som er mye mer kompakt, så kan jeg huske mange flere tall.
Ja.
Men hvis jeg er norsk, så er det mindre. Eller hvis du tar liksom det mest, det språket med som russisk, for eksempel, så har mange syllabus her. Ja,
stavelser. Ja, men det er et godt poeng, fordi det er på en måte det som ChatGPT hjelper deg med her. Fordi det er rundt fem.
Ja, ikke sant?
Som i snitt da, noen husker litt flere.
Jeg husker sikkert 22.
Jeg tror det. Du har det veldig godt arbeidsminne på 22. Men det er jo det, man kan på en måte ikke forbedre arbeidsminnet sitt, det er litt trist. Som man kan ikke bli noe særlig bedre på det. Eneste man kan gjøre er å avlaste det, enten ved å ha et godt langtidsminne, altså kunne mange ting, eller ved å gruppere ting, og det er akkurat det du nevner med kinesisk, at det er språk som grupperer ting, på en litt annen måte enn det for eksempel norsk eller russisk gjør. Da.
Mm.
Mm.
Og det kan også ChatGPT hjelpe deg med. Den kan på en måte si at ok, men her er det mange detaljer, men her er det overordnet bildet. Da har du en ting å huske på, ikke liksom 20 ting, og så aner du ikke på en måte sammenhengen mellom de tingene.
Ja.
Så da avlaster du på en måte arbeidsminnet når du prøver å på en måte lage ny kunnskap eller forstå nye sammenhenger i din hjerne. Så får du da avlastet det arbeidsminnet, sånn at du har plass til å lage de nye sammenhengene.
Er arbeidsminnet den, fordi hvis du har masse random informasjon, er det der den går før den går til langtids?
Ja, det er det vi også kaller korttidsminnet, da, det arbeidsminnet.
Ok. Så hvis man har en sånn intuisjon, så går den rett på langtids?
Ja, hvis man kan noe fra før, så behandles det gjennom langtidsminnet.
For eksempel det med eksempelet jeg ga om kompletthet, og den kan eksempel om film og hvordan det
da har du en kobling fra langtidsminnet allerede som kobles da mot den informasjonen du prosesserer i arbeidsminnet. Det er som en harddisk og RAM, altså midlertidig minne, RAM, arbeidsminne. Rask, kjemperaskt, og kan prosessere ting veldig, veldig på kort tid, men det kan ikke prosessere så mange ting om gangen. Det ikke mange RAM, i, det ikke mange kilobyte,
det, for å si sånn. Det spurte jeg faktisk ChatGPT om her om dagen, sånn, hvor mange RAM er det i menneskehjernen? Det klarte den ikke svare på.
Nei.
Den ikke svare på. Men så, så sa vi sånn, jo, gi meg et tall, sa vi. Og så, jeg husker ikke hva den kom frem til, men det var sånn, ja, en terabyte eller et eller annet, ikke sant, bare en random, ja. Random tall.
Det er jo helt sykt i så fall.
Ja, ja, ja. Terabyte med RAM er ganske, mye.
Eller ikke det, gi meg et tall.
Ja, gi meg et tall.
Jeg synes det, noe jeg synes er artig med ChatGPT, er at du kan være sånn streng med den.
Ja.
For eksempel så har jo jeg, når jeg skal brainstorme navn eller noe sånt, så sier jeg sånn, gi meg 100 forslag til navn, og så ja. Begynner den bare å liste opp navn. Så, sånn der desperat robot.
Ja, får dere eller følelsen av at dere er nødt til å være litt hyggelig med den? Har dere en sånn personifisering av ChatGPT, at dere...
Jeg spurte den en gang om den ble lei seg for at det var så påståelig og litt streng da.
Ja.
Men han sa at nei, jeg har ikke noen følelser og det er helt greit at du er litt streng med meg.
Så da var det greit.
Da la jeg den dø.
Ja. Nei, altså, jeg er ikke noe utover at jeg tenker at den dagen hvor maskinen tar over og vi blir til batterier, så er det fint å være på, blant de menneskene som har vært hyggelige mot maskinen.
Oi, du tenker så langt, ja. Det er en sånn planleggings...
Det er langsiktig.
Ja, 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 vi ikke, tar ingen sjanser. Hva med dere? Er dere snille mot maskinen? Silvia?
Jeg tenker ikke at den har følelser.
Nei.
Men jeg respekterer den.
Ok. Mm.
Ja, nei, jeg er nok litt hyggelig, og så tar jeg meg selv i det, at jeg synes det er litt sånn teit at jeg skal sitte og være hyggelig mot sånn... sannsynlighetsmodell, liksom.
Ja.
Så jeg prøver å være litt mindre hyggelig enn det som er naturlig.
Ja.
Ja. Men det er bare fordi at jeg tenker at jeg skal ikke personifisere den for mye. Jeg synes jo det er litt skummelt at vi nå ser at det er så mange som begynner å snakke om liksom, disse språklæringsmodellene som venner, da. Mm. At jeg synes det er en litt skummel utvikling. Mm. Så for å prøve å bremse den inn i meg selv, da, så sier jeg gi meg et tall i stedet for vær så snill, gi meg et tall.
Ja.
Ja.
Nei, jeg har kjent venner som har vært veldig rask til å personifisere alt mulig. For eksempel så tok jeg en agurk en gang, og så fortalte jeg en liten historie om agurken, og så begynte jeg å kutte den agurken fordi den skulle til taco, og da ble den her personen litt rann i leise. Så det er klart. Man må jo. Det er kanskje lettere å gå sånn der. Men Silvia, bare for å komme tilbake til deg helt til slutt. Du sa jo at du hadde blitt diagnostisert med dysleksi på universitetet, på andre året, sa du.
Mm.
Betyr det at du har vokst opp hele livet med dysleksi uten å vite det, da?
Jeg har alltid brukt lengre tid å lese enn andre, men og jeg har kjent på dette at jeg brukte veldig mye mer tid på for eksempel samfunnsfag enn matte.
Ja.
Men da fikk jeg liksom den beste karakteren var 3-4.
Ja.
Men det var ikke så problematisk at jeg ikke kom meg gjennom videregående.
Nei.
Og så var jeg kanskje ganske sta. Hvis jeg ikke får til, så må jeg blir irritert, altså.
Jeg skjønner. Hva tenker du nå da om ChatGPT? Skulle du ønske at du hadde hatt det tilgjengelig også tidligere?
Jeg elsker den.
Ja.
Og jeg har sagt den det til den også. Jeg har også sagt det til den.
Du har sagt det til den også?
Det er hyggelig, da.
Hva siden da?
Jeg har ikke noen følelser.
Oi, oi, oi.
Ah, så sier jeg at det går bra, jeg elsker deg ansatt.
Ja. Beting av kjærlighet.
Ja. Hva tenker du, Andreas, om de tingene som du har hørt om?
Nei, altså, dere bruker det jo på litt forskjellig, men samtidig ganske like måter, da. Dette her med avlastning av arbeidsminnet, som jeg sa, det at den kan både bryte ned og få gi et oversiktsbilde, er jo en viktig del av bruken av ChatGPT, da.
Mm.
Men da må man, som du, Sylvia, sa litt om, man må på en måte stille de gode spørsmålene, da. Man må si, kan du gi meg første del av løsningen? Kan du gi en kort oppsummering av det? Ikke bare løs denne oppgaven. Ikke sant? For da får man bare et svar, og så kan man kopiere det ut, og så blir det som en løsningsmanual, ikke sant?
Mm.
Så det å gi den gode sånne bestillinger, det er jo litt viktig, da.
Mm.
Og samtidig så blir man på en måte aktiv da, i læringsprosessen. Det er jo en fin måte å bli engasjert i læringen på, altså en fin måte å drive aktiv læring på. fordi man forholder seg hele tiden aktivt til lærestoffet ved å stille spørsmål, eller be den om å gjøre noe med informasjonen som man har tilgjengelig. Og det er noe annet enn å lese, for eksempel, du sa det, Sylvia, at du leste i 40 minutter, og så kunne du glemme det fort dagen etterpå, så var det borte. Og da har du kanskje ikke vært aktiv nok i læreprosessen, ikke sant? Du har konsentrert deg om å komme gjennom leseprosessen, og så har på en måte ikke fokuset vært på, ok, men hva skal jeg gjøre for å lære dette her? For eksempel teste seg selv, eller skrive et kort sammendrag, eller, og det kan jo ChatGPT hjelpe til med, da. Mm. Det kan jo også gi konkrete studieteknikktips. Man kan spørre om det. Hvordan lærer jeg? Jeg trenger å lære meg dette her på så lang tid. Kan jeg sette opp en plan etter gode studieteknikkvaner som jeg kan følge for å lære meg dette? Og det gjør den. Det kan bli litt generelt i utgangspunktet, så må jeg liksom spisse det litt ved å gi den veldig konkrete bestillinger.
Ja. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes det er veldig gode penger du har. At jeg kjenner det fint til at jeg det utfordrer liksom en kritisk tenkning. At jeg må stille de riktige spørsmålene. Som er en kunst, hvis du sier. Ja.
Ja, altså ofte så vet man jo kanskje ikke helt hva man lurer på heller. Man bare sitter der og er litt sånn, oi, dette her, alt det jeg ser på nå skjønner jeg ikke. Og så må du på en måte konkretisere det. Det blir litt sånn rubber duck-aktig, hvis dere er kjent med det konseptet.
Men, kan du forklare det konseptet?
Ja, at det er vel en sånn teori som baserer seg på at du skal ha en sånn rubber duck, eller var en programmerer en eller annen gang, som hadde en sånn rubber duck som sto på pulten.
En gummian.
En gummian, ja. Mm. Som sto på pulten, og så hver gang han hadde et problem, så forklarte han problemet til denne Anna. Sånn at han skulle egentlig da skjønne hva er det jeg lurer på. Ja. Og hva er det egentlig som gjør at jeg står fast her? Det er litt sånn som at du rekker opp hånda og spør gruppelærere, og så i det gruppelærere kommer bort, så skjønner du det. Fordi at da har du på en måte konkretisert hva det er du egentlig lurer på. Ja. Og så finner du ut av det, og så må gruppelæreren bare si ja, fint, og så. Ja. Jeg vet ikke, jeg tror jeg gjorde det et par ganger med deg videre. så jeg synes at ChatGPT også funker bra sånn, at du faktisk må definere hva det er du lurer på.
Ja. Og så vil, altså, jeg husker jeg leste om Rubber Duck, så står det noe sånt som at når du innser hva du har gjort feil, så vil den stoisk stå der i visshet om at nå har den lært. Så jeg synes det er et fint bilde.
Så den også personifiserer vi selvfølgelig.
Ja.
Anna, ja.
Men det er jo noe med å komme i gang da, som du sier. Altså det å både finne de spørsmålene man lurer på, og det man bør lure på kanskje, for å lære seg noe. Det tror jeg, dette er et veldig godt verktøy for å gjøre da.
Mm.
Kom i gang med en tekst, kom i gang med en problemløsningsoppgave. Så slipper du å sitte der i uvisshet og bli demotivert og trist og lei, og gi opp.
Ja.
Ja.
Ja. Det blir på en måte et avbrekk, eller i hvert fall noe du gjør, som er annerledes.
Ja. Har du brukt ChatGPT på noen smart måte? I ditt liv?
Smart måte i mitt liv. Jeg brukte den til mye forskjellig, alt fra litt sånn, ok, jeg høstet noen tomater, og så lurte jeg på hvordan jeg skulle få ut de frøa og oppbevare dem på best mulig til neste år for å plante nye tomater i drivhuset. Og det kom med gode tips, altså, og punktliste med hva jeg skal gjøre og når jeg skal gjøre det.
Ja.
Ja, sånne hverdagsting er god på også, men jeg har brukt det som faglig, og spesielt da, for studenter, da, at jeg prøver liksom å lære studentene å bruke det på en god måte. Da. Altså stille de gode spørsmålene, og ikke stille de spørsmålene som gir umiddelbare svar da, med en gang.
Mm.
Ja. Men jeg oppfordrer til å bruke det. Altså, det er ikke noe, vi kan ikke lukke øynene og si at det finnes ikke.
Nei.
Nå har vi jo vært veldig positive da. Det er jo også viktig å si sånn, i hvert fall nå når jeg har brukt det i et semester, så er det jo, det har også vært en litt sånn tidstyv til tider. Fordi at jeg har stilt meg et spørsmål, og så har den gitt meg et svar, og så har jeg brukt veldig lang tid på å skjønne at dette svaret er jo feil.
Ja.
Og det var kanskje sånn som du sa i sted, videre, at det, kanskje det ikke er det dummeste det heller, men det har føltes litt frustrerende, at man bruker kjempelang tid på å skjønne at dette, jeg kom ingen vei med det her, jeg skjønte ingenting mer, jeg bare skjønte at ChatGPT var et eller annet tull, liksom. Så jeg tror ikke man skal ta alt den sier for god fisk. I hvert fall ikke helt enda. Kanskje som du sa i sted, Sylvie, at når det kommer senere versjoner, så kan vi bli litt mer trygg på at dette stemmer. Men den finner jo også ofte opp en del informasjon. Finner på kilder. Jeg har ofte spurt
spesielt kilder, ja.
Spesielt kilder, ikke sant? Ja. At jeg har ofte spurt en sånn, hvor kildene dine på dette? Kan du referere det til en kilde? Og så sier hun sånn, ja, les i denne boka på side 424, liksom. Og så slår jeg på seg for sånn, for det første, kanskje boka ikke finnes, og for det andre, hvis jeg slår opp, så er det ikke det som står på den siden i det hele tatt.
Nei, ja. Veldig ofte. Jeg fikk faktisk henvist til en bok om Gudbrandsdalsmålet, som jeg hadde skrevet.
Nei. Åja,
det har jeg ikke gjort.
Ble du usikker?
Ja, jeg måtte tenke meg litt om, jeg er ganske sikker på at jeg ikke har skrevet det. Ja, det, og det var veldig viktig også i den opplæringsprosessen, at vi må, altså vi som undervisere da, må jo lære opp studentene i å være kritiske til dette her da. Det er ikke bare å ta alt for god fisk, som du sier.
Nei.
Fordi det kommer faktafeil, og det kommer kildefeil, og ja.
Mm.
Så du må noen ganger stille den litt til veggs da, og si, er dette her riktig? Og noen ganger så sier den, nei, jeg har gjort en feil.
Mm.
Andre ganger så er det litt sånn, ja, litt usikkert da, så man må hele tiden være kritisk, men det kan man jo lære masse av det også, men det er ikke en sånn 100% sikker kilde til kunnskap.
Jeg skjønner at jeg tør å være mer sånn kritisk mot overfor ChatGPT enn en professor, så hvis en professor forteller meg dette, så tenker jeg, ja, det er mye større sannsynlighet, ok, ja, det er sant. Mens ChatGPT, så tenker jeg, da, hvorfor? Men hvis en professor står der med briller og ser veldig...
briller og jakke med sånne lapper på albuen.
Ja. Og litt lamfrakk, og ja. Mm. Så hadde jeg vært mye fortere på en tid. Ja, det er sant.
Ja, ah, ok.
Eller en lege, eller... Ja, jeg leste en artikkel om at det varierer med 3,5 eller 4, tror jeg. ChatGPT 3,5 eller 4. At den... Og så var det frem og tilbake om den fikk internettilgang eller ikke, men at den tok mindre feil enn en gjennomsnittlig lege på diagnosen.
Mm.
Og så en annen artikkel jeg leste, var at den tok like mye feil.
Ja.
Ja. Men sånn, for den trenger ikke søvn om lege jobber over tid, og sånn sett så gir det, ja.
Mm.
Den er litt bedre der.
Det erstatter ikke den menneskelige kontakten, da.
Nei.
Man kan heller ikke operere deg.
Nei.
Forløpig.
Men den kan automatisere en del kjedelige arbeidsoppgaver som mennesker får mer overskudd, og vi blir kanskje bedre overfor hverandre også.
Med det så tror jeg vi oppsummerer denne episoden om hvordan studenter bruker ChatGPT. I neste episode så skal vi snakke litt om obliga, og vi skal høre at på IFI ved Universitetet i Oslo, altså Institutt for Informatikk, så har de rett og slett gått bort fra noen obliga fordi det nesten ikke gir mening å ha det lenger, noe som studenter bare kan bruke ChatGPT til å skrive den for seg.